Noc z 12. na 13. května 1717 byla ve Vídni vlahá, voňavá. V úzkých uličkách kolem Hofburgu se tísní lidé. Neklidně a napjatě, s nadějí a netrpělivě čekají na zprávu z Leopoldova křídla. Tam se chystá Alžběta Kristýna, krásná manželka císaře Karla VI., přivést na svět potomka. Jak všichni doufají, syna, následníka. V 7:30 ráno čekání končí. Herold předstupuje před čekající dav a ohlašuje. Narodila se arcivévodkyně.
Do dějin vstoupila jako Maria Terezia Valburga Amália Kristýne. Že se stane mýtem, stejně jako osudy některých členů její rodiny, to netušila. Ale kde zůstává mýtus a kde začíná člověk? A jak k vytváření mýtů přispěla ona sama? Otázky, na které budu hledat odpovědi. Začít v Schönbrunnu, kde do dneška zůstávají její stopy? Možná. Historička Monika Kurzl-Rundscheiner ví rozhodně víc.
Naja, also wir feiern ja heuer den 300. Geburtstag von Kaiserin Maria Theresia und das haben wir hier in Wien und Niederösterreich zum Anlass genommen, 4 große Ausstellungen zu veranstalten in Kooperation.
Jak říká Monika Kurzl-Rundscheiner, letos slavíme 300 let od narození Marie Terezie, tedy důvod ke vzpomínkám a také k historickým analýzám. Proč ale zároveň nepřipomenout její výjimečnost? Už jenom sám fakt, že se vládkyní stává žena, není zrovna obvyklý. Marie Terezie byla konfrontována se situacemi, které jiné známé ženy na trůně neznaly. Anglická královna Alžběta I., podobně jako carevna Kateřina Veliká, či carevna Alžběta buď neměly děti, nebo jenom jedno, na nejvýš 2, ale nestarali se o ně příliš, chtěli vládnout. A vládnout jako muži. Marie Terezie však byla především ženou ve světě mužů a dovedla, podle mínění tehdejších současníků, své nevýhody obracet v zisk. Prohlašovala, že na trůně by měl vlastně sedět muž, ale Bůh to rozhodl jinak.
Mit dieser großen Weiblichkeit Maria Theresias, die ja bekanntlich 16 Kinder bekommen hat und wirklich, sie ist nicht die einzige große Herrscherin der Geschichte, aber sie ist die einzige.
To jí umožnilo vystupovat a chovat se žensky, což jí přineslo obdiv a protože se nikdy nechtěla srovnávat s muži, akceptovali ji rádi i oni. Chytrý tah, řekli bychom dnes. Ale vraťme se ještě do dob, kdy Marie Terezie vyrůstala. Ve šťastné rodině, a to je důležitý fakt, dá se říct, že vyrůstala bezstarostně. Její rodiče stále doufali, že se ještě mužského potomka dočkají.
Karel byl v soukromí velkým milovníkem hudby, komponoval opery a oslňoval jako jezdec i lovec. Byl nakloněn vědám i umění. Etiketa, v níž byly věci přísně stanovené a uspořádané, mu usnadňovala rozhodování, jehož se bál.
Etiketa, ceremoniál. Ty neodmyslitelně patří k baroknímu císaři. Navíc to byl on, tedy její otec, kdo ve Vídni zavedl španělský dvorní ceremoniál. Dvorní etiketa mu byla nade vše.
Dvorský ceremoniál byl už ve středověku podobně pompézní a svazující, ale teprve burgundský ceremoniál, kterému se začalo říkat španělský, protože byl propracován a vypilován v Madridu, dal životu u dvora přesná a jasná pravidla. I dvůr rakouských Habsburků se tedy řídil velmi striktními pravidly. Postupně se rozrůstal a vytvářel tak vlastně jakousi hradbu mezi panovníkem a jeho poddanými. Od těch byl panovník prakticky izolován. O potřeby Karla VI. A jeho rodiny pečovalo přes 2000 lidí.
Město uprostřed města. V něm vyrůstala Marie Terezie a její výukou byly pověřeni jezuité. Těžištěm jejího vyučování byly jazyky. A není divu, vídeňský dvůr byl takový Babylon v malém. Mluvilo se tam německy, nejčastěji vídeňským dialektem, ale malá arcivévodkyně se musela taky naučit latinsky, což byla tehdy úřední řeč v Uhrách, francouzsky samozřejmě, ale i španělsky a italsky. Jak všechny ty jazyky zvládala, dnes asi nezjistíme. Za to víme docela přesně, že se také učila tanci, kreslení, samozřejmě etiketě, to už tu bylo zmíněno, poezii, hře na čembalo a zpěvu. To úspěšně, asi geny po otci.
Já ty muzik. Jeder Tag, fast jede Geschichte
über den Mozart. Mozart. Ja, freilich, das ist halt quasi die, der sechsjährige Mozart, der ihr vorspielt. Es aber dann trotzdem nie schafft, eine Anstellung zu bekommen, weil zu der Zeit einfach Gluck der erfolgreichste Komponist ist. Also der ist
Marie Terezie a hudba. Kdo by neznal tu slavnou historku o šestileté Mozartovi, Marie Terezii a jejich dětech. Jenže pokud jde o to, jaké měla hudební lásky, tak je nutno zdůraznit, že tím nejzamilovanějším nebo spíš nejmilovanějším jejím skladatelem byl rozhodně Gluck. Gluck byl dvorní skladatel, Gluck byl tehdy v jejich očích ten nejlepší skladatel a také samozřejmě nejobsazovanější. Takže Mozart a Marie Terezie nebo její děti, to je trošku jiná historie. Ovšem, že měla vztah k hudbě, to už tu bylo několikrát zdůrazněno. A samozřejmě je to pravda.
Also Marie Therese, ihr Instrument ist die Stimme.
Ja.
Takže potvrzeno. Marie Terezie byla velmi muzikální. Traduje se, že dobře a ráda zpívala. Ještě než se stala císařovnou, ráda vystupovala v malých dvorních divadlech. Zpívala, trochu i tančila, rozhodně nikdy netrpěla trémou. Milovala fantastické kostýmy, zpívala italské árie. Ráda se předváděla publiku. Měla docela určitě i herecký talent. K tomu se ještě vrátíme. Sňatek malé arcivévodkyně byl už od jejího dětství přísně plánován. Habsburský dům udržoval velmi těsné spojení s lotrinským vévodou. Za spojení s lotrinským dvorem se přimlouval i císařův rádce, princ Evžen Savojský. Díky iniciativě diplomatů z obou domů se dohodlo, že do Vídně vypraví nejstaršího syna lotrinského vévody Klemense. Zasáhl však osud. Clemens zemřel v roce 1723 v Nancy na Neštovice. Musel ho tedy zastoupit jeho mladší bratr, František Štěpán.
Das ist auch eine interessante
Figur. Ja, das ist eine interessante Figur und er ist vor allem ihre große Lebensliebe gewesen. Also sie hat nicht nach dynastischen Gesichtspunkten heiraten müssen, sondern sie durfte den Mann heiraten, den sie geliebt hat und sie war mit ihm glücklich, bis er 1765 dann auch sehr plötzlich gestorben ist.
Je to zajímavá osobnost, přitakává historička Michaela Pfundn, kurátorka výstavy v Národní knihovně ve Vídni. A dodává, že František Štěpán byl velkou láskou Marie Terezie. Ona se totiž nevdávala z dynasticko-diplomatických důvodů, ale skutečně z lásky. A manželství to bylo šťastné. Žili spolu svorně až do jeho náhlé smrti v roce 1765.
Dědičný princ si musí před císařem zachovat uctivý postoj, musí krotit svou živost, Nehovoří, dokud mu k tomu císař neposkytne příležitost. Vůbec na nic se nebude ptát a mluvit by měl pokud možno co nejvíce německy. Před císařovnou může dát své živosti volný průchod.
S takovými instrukcemi odjížděl tehdy 15-letý František Štěpán do Prahy, kde se měl poprvé setkat s císařskou rodinou. A příležitost to byla výjimečná. V Praze byl totiž Karel korunován českým králem. Jak se zdá, mladý František Štěpán okouzlil dvůr i císařskou rodinu, včetně malé Terezie. Bylo jí 6 let.
Je roztomilý, ale neuvěřitelně neskrotný. Zdá se, že není schopen projevit aspoň trochu píle.
Informují císaře Františkovi vychovatelé hrabata Najperk a Koubencl. Sice prý dostal od otce, který dbal o jeho vzdělávání, bednu knih, ale příliš často ji neotvíral. Císaře nepohoršovalo, že chlapec dává přednost zábavám, lovu a reprezentaci. Cítil se v jeho společnosti dobře a to stačilo. Jako budoucího zetě ho však nevnímal. A z Marie Terezie zatím vyrůstala krásná a obdivovaná mladá dáma.
Je jednou z nejkrásnějších žen v Evropě. Vyšší než prostřední postavy s nádherně souměrnými údy. Její temně modré oči se dívají živě a laskavě, vyzařuje klid a vyrovnanost. Dokonalý ovál obličeje korunuje vysoké čelo. Vlasy má světlé s nádechem do zrzava. Ústa má jemně vykrojená, zuby zářivě bílé, nos jemně zahnutý. Pohybuje se s lehkostí, nese se majestátně. Svěží barva pleti, stejně jako živost v pohybu, ještě zvyšují její půvab.
Ja, das ist eben auch sehr spannend. Das zeigen wir dann auch noch an anderen Objekten in der Ausstellung. Diese Ehe war sehr glücklich. Also Maria Theresia hat sich, Franz Stephan ist als Jugendlicher an den Wiener Hof gekommen, um hier seine Erziehung zu vollenden und Maria Theresia hat sich unsterblich in ihn verliebt.
Všem na vídeňském dvoře bylo brzy jasné, že se princezna do mladého vévody zamilovala. Se svými dvorními dámami i se svou chůvou a důvěrnicí, Marií Karolínou Fuchsovou, nemluvila o nikom jiném. František Štěpán Lotrinský ovšem nepatřil mezi kandidáty na sňatek s budoucí vládkyní nad 52 zeměmi Habsburské monarchie, jenže tady se už projeví její přirozené nadání, diplomatické schopnosti a ženský důvtip. Marie Terezie dokázala prosadit svou.
Spojení Lotrinského a Habsburského rodu v novém manželském páru bylo nejradostnějším dnem mého života, už protože základem této události je mír s Francií a všemi evropskými státy zaručená pragmatická sankce.
Píše princ Evžen Savojský o svatbě Marie Terezie s Františkem Štěpánem. Ta proběhla 12. února roku 1736. On sám, ačkoliv ji tak podporoval, se svatby nezúčastnil, byl už vážně nemocný. Ještě než se Marie Terezie narodila, v časech, kdy její otec, císař Karel VI., nepřestával doufat, že se přece jenom dočká syna, vydal pro všechny případy takzvanou pragmatickou sankci. 19. dubna roku 1713 tak vešel v platnost dekret, základní zákon o následnictví, platný až do konce trvání Habsburské monarchie. Habsburské dědictví má být nedělitelné a nerozlučné a v případě nutnosti může na trůn nastoupit i nejstarší dcera posledního panovníka. Císař ovšem musel nasadit všem možné přesvědčovací taktiky, aby nový zákon prosadil. Princ Evžen Savojský prý tehdy svému císaři říkal.
Veličenstvo, vaší dědičce by se žilo líp, kdybyste jí místo papírového zákona o ženském následnictví zanechal takových 100 000 dobře vyzbrojených vojáků a truhly plné pokladů.
Jak se ukázalo, byla to slova prorocká. Když císař Karel VI. Náhle umírá, jeho dcera je na svou budoucí roli naprosto nepřipravená. V V dobových reakcích slyšíme, že císař sice rozhýbal nebe i peklo, aby pragmatickou sankcí umožnil své dceři nástup na trůn, ale na druhé straně udělal všechno proto, aby ji učinil neschopnou vládnout. To se mu však díky přirozeným, už zmiňovaným talentům a schopnostem mladé arcivévodkyně nepodařilo. Dovedla si poradit v manželství i na trůnu. Oba manželé si taky dobře rozdělili svou práci, své povinnosti. Ona vládla, porodila mu 16 dětí a jeho zájmy se soustředily především na tvorbu zahrad v Schönbrunnu, na hospodářství, sběratelství a pěstování věd. A v tom byl skutečně úspěšný. Vytvořil základy sbírek, které můžeme ještě i dnes vidět v Umělecko-průmyslovém muzeu. Dovedl se podobně jako jeho žena obklopit vynikajícími rádci, kteří mu pomáhali, a tak založil fyzikální kabinet, numizmatický kabinet. Zkrátka a dobře, začínala doba, které budeme říkat osvícenství. A Marie Terezie? Ta mu dovolila, aby tohle všechno mohl podnikat. Dala mu prostor. A tak mohla v klidu vládnout. Rozumná žena, řekli bychom i dnes.
Marie Terezie hat ihn gelassen und so konnte sie in Ruhe regieren. Also vernünftige Frau.
Když 20. října roku 1740 císař Karel VI. Umírá, je jeho dcera Marie Terezie 4 roky vdaná a po čtvrté těhotná. Už v den císařovy smrti se na základě pragmatické sankce ujímá vlády nad rakouskými zeměmi. V černých šatech přijímá ministry a císařské hodnostáře a žádá je, aby prozatím dál vykonávali své úřady. Příští den zahajuje Marie Terezie zasedání ministerské rady, takzvané tajné konference. Poprvé sedí po její levici František Štěpán Lotrinský. O několik týdnů později ho jmenuje spoluregentem. Podle tajných zpráv zahraničních diplomatů v den císařovy smrti i trochu později reptala celá Vídeň.
Přece nám nebude vládnout císařovna, žena!
Marie Terezie však v krátké době ukazuje, že jí odvaha ani píle nechybí. Otevírá brány Hofburgu, naslouchá žádostem obyvatelstva, od rána do večera neúnavně pracuje a po nocích se klidně dál baví. Za pár týdnů se nálada ve městě radikálně mění.
Chleba, víno a maso, to jsou zásoby, které se dnes ve Vídni prodávají za slušnou cenu, dostupnou téměř pro každého. Církevním hodnostářům doporučila, aby otevřeli své sýpky a uvolnili pro lid zásoby obilí. Chleba pečou dnes pekaři větší než dřív.
Marie Terezie si získává srdce svých poddaných. Vídeň ji miluje a stojí za ní. Píše se v depeších směřujících do celé Evropy. Jako první žena v novodobé historii začíná Marie Terezie praktikovat také nový životní styl, ve kterém dovede šťastně spojovat povolání, osobní ambice, rodinný život, to všechno téměř tak, jako v dnešní době. Ve své nové roli se dovedla obdivuhodně rychle zabydlet. Thank you. Historička Michaela Pfundo je přesvědčená, že Marie Terezie určitě pracovala na své imidž, řečeno dnešním jazykem. Sebeprezentaci dovedla k dokonalosti. Její obraz matky, matky země i rodiny, nebo rodiny i celé země, matky, která dokázala dělat světovou politiku, přetrvává dál. Prohrávala sice války, ale na rozdíl od Františka Josefa, jak se tradovalo na konci 19. století, o své země s Němci, tedy Prusy, aspoň bojovala. Vlastně by se dalo říct, nebo donekonečna opakovat, že do určité míry byla moderní ženou. Nenechala se korunovat císařovnou. Tvrdila, že je už dvakrát královnou a to stačí. Na císařskou korunu by musela změnit pohlaví a to neudělá.
Marie Terezie umí zapůsobit. Všichni ji vynášejí do nebe, poddaní platí daně bez reptání. Oficíři slouží za polovinu žoldu, jen aby ji udělali radost a povzbudili ji v těžkých časech. Nenajde se nikdo, kdo by ji nezbožňoval. Když se objeví na veřejnosti, což dělá často, vždycky ji obklopí nadšený dav.
Píše se v dobovém tisku a její podobizny jdou na dračku. Přesvědčuje svým šarmem, krásou i na odiv stavěnou stále dobrou náladou. Srší energií, je ochotna naslouchat druhým. Hrabě Podesvil, pruský vyslanec a diplomat u vídeňského dvora, píše ve svých depeších do Berlína.
Imponuje především nám mužům tím, že se vůbec nešetří. Nepečuje přehnaně o svou krásu, je ochotna být se svými poddanými, ukázat se jim za každého počasí, ať je vedro nebo zima. Únavu lehce a snadno překonává. Těší se dobrému zdraví a má vynikající tělesnou konstituci. A navíc od začátku své vlády se stará o všechno. Je neúnavná. Někdy jí stačí jen krátké slůvko, jindy úsměv, pak zase prosebný pohled a všichni se snaží jí vyhovět.
Její hlas, její projev, její ženskost, to jsou zbraně, jak říkají obě rakouské historičky, kterým tehdy téměř nikdo neodolal. O pruském vyslanci už tu byla řeč. Přidali se i další. Když byly centrální habsburské země ohroženy bavorsko-francouzským vpádem, vystoupila Marie Terezie před uherský říšský sněm v Prešpurku, celá v černém, s malým dítětem v náručí a se slzami v očích žádala Uhry o poskytnutí vojsk na obranu rodiny i země. Uherské magnáty dojala natolik, že jí spontánně projevili přízeň a slíbili pomoc. Svou řeč pronášela v latině tak přesvědčivě, že jeden francouzský diplomat později vyprávěl, že tak vynikající herečku nepotkal ani na prknech slavné pařížské Comédie Française. A ačkoliv prý její taktiku prohlédl, také on téměř zaslzel.
Maria Theresia war 15 Jahre lang als Herrscherin praktisch ununterbrochen schwanger. Das hat zum Beispiel spezielle Formen der Repräsentation gebraucht. Und das ist der erste Punkt, den wir hier in der Wagenburg zeigen.
Maria Theresia byla nepřetržitě těhotná skoro 20 let. Zázrak na tehdejší dobu. A ještě větší zázrak byl, že všech svých 16 těhotenství přežila. 5 synů a 11 dcer. Pokračování rodu tedy bylo zajištěno. Roli matky i vládkyně hodlala zvládnout stejně dokonale jako roli manželky. Vytvořila tedy svou, docela novou, velmi ženskou formu reprezentace. Dávala se nosit v majestátně vyhlížejících a skvostně zdobených nosítkách. Dokonale inscenovala dlouhá kočárová defilé. Všechno se muselo třpitit zlatem, na purpurovém sametu se také nešetřilo. Byly to opulentní podívané, na kterých nechyběly davy diváků. Pro ostatní, ve vzdálenějších místech monarchie, byly k dispozici novinové zprávy s hojným obrazovým zpravodajstvím. Marie Terezie musela a také chtěla být viděna jako matka Habsburské říše. Ale jaká byla matka? To je otázka.
Darf man sich auch nicht dem von heute, den Verhältnissen von heute aussetzen. Man sagt, dass sie war wirklich die Mutter, die sich immer um die Kinder gekümmert hat, mit dem sie ja viel.
Svoje děti určitě milovala. Na druhou stranu ovšem byla přísnou matkou. Své děti, dá se říct, obětovala dynastickým záměrům, kromě jedné jediné výjimky. Obětovala všechny své dcery, počínaje Marií Antoinetou i dalšími dcerami. Nikdo se jich nikdy neptal, jestli svého budoucího muže znají nebo zda se jim líbí. Důležité bylo, co bylo prospěšné, užitečné pro monarchii.
Die Kinder wurden von eigens ausgesuchten Lehrern unterrichtet. Ja, also vorher gab es diese Kindermädchen und Kinderbetreuung in dem Sinn. Und als sie dann quasi zu erziehen waren, dann hat sie die richtigen ausgesucht. Gefunden, genau. Aber das war ja das, was sie gut konnte. Also die richtigen Leute an die richtige Stelle setzen.
Děti prý vyučovali učitelé pečlivě vybraní, jak se traduje v dobové literatuře. Samozřejmě, nejdřív je měli na starosti chůvy a vychovatelky. Vybrat učitele Marie Terezie dovedla stejně, jako vybrat ty správné lidi na správná místa. Řečeno dnešním jazykem, byla schopný manažer. Dobře vedla svou firmu, ať to byla rodina nebo stát.
Bildung mit diesen Tafeln war sicher etwas Neues, weil man damit ja auch den Kindern.
Názorný způsob výuky, to bylo na tehdejší dobu něco nového a přínosného. Obrazy a obrázky určitě pomáhaly. Byla to inovace typická pro Marii Terezii, ale pokud jde o soustavnou výuku, tak ta byla dopřávána pouze synům. Dcery se učily spíš tomu, co v očích tehdejší společnosti bylo potřeba. Aby mohly být dobrými manželkami, učily se trochu tančit, něco málo konverzovat, většinou nad ručními pracemi.
Pondělí 13. března 1741. Dnes ráno mezi 2. a 3. hodinou její veličenstvo královna Uherská a Česká, arcivévodkyně Rakouská, k nevýslovné radosti nejvyššího panstva a taktéž k nejvyšší útěše veškerého obyvatelstva šťastně porodila krásného a urostlého arcivévodu, přičemž po zveřejnění této zprávy okamžitě ve všech ulicích i za hluboké noci slyšet byl neustávající radostný jásot.
Tak popisuje dobový tisk narození následníka trůnu Josefa, pozdějšího císaře Josefa II. Právě jemu byla, pokud šlo o výchovu a vzdělání, věnována mimořádná pozornost, i když nejenom jemu, ale vraťme se ještě k jeho narození. Rakouská monarchie právě tehdy zažívala jednu z nejtěžších krizí v poslední době. Koalice evropských mocností, především Francie a Španělska, Bavorska a Pruska, se pokoušela vztáhnout ruku po habsburském dědictví. Marie Terezie se při vypuknutí války jen několik měsíců po převzetí vlády cítila najednou být zbavena peněz, vojska i rady. Situace to byla napjatá a hrozivá a nálada obyvatel podle toho na bodu mrazu. A do té situace se narodil první syn Marie Terezie, vytoužený následník trůnu.
Teď si Rakousko obléklo kalhoty. Thank you. Marie Terezie do nejmenších detailů určovala průběh dne svých dětí. Pečlivě předepisovala všechno, co se odehrávalo mezi ranní a večerní modlitbou, od vyučovacích hodin po volný čas. Dokonce sestavovala i jídelníček. Přesné instrukce připravila i pro personál, chůvy, vychovatelky i učitele.
Zásadní novinka, typická pro Marii Terezii, zakázala šněrování miminek do zavinovaček. Kojenci měli mít možnost volného pohybu. Personál musel vůči ním projevovat především trpělivost a lásku. Rozmazlování však Marie Terezie netrpěla. Na děti se prý nesmělo šišlat, měli totiž slyšet tu správnou němčinu. Na druhou stranu se směli od malička zúčastňovat cest, na něž se vydával celý dvůr, směli se zúčastňovat zábav pořádaných na vídeňském dvoře a samozřejmě účinkovat při divadelních představeních. Ostatně, když přišli do Hofburgu zahraniční vyslanci, bývalo zvykem, že skládali poklonu i dětem. Byli to přece arcivévodové a arcivévodkyně.
Also etwas, was sie besonders auszeichnet, das sind einfach die Berater, die sie hat in vielen Wissensgebieten, sei es jetzt in den militärischen oder auch in den juristischen, in der Bildungsfrage. Also das heißt, das war für sie wirklich, diese Männer waren ja ausschließlich Männer, sind ein großer...
Typické pro Marii Terezii, zdůrazňuje Michaela Pfundner, že se uměla najít vynikající rádce, poradce, řečeno dnešním jazykem, a to pro nejrůznější odvětví státní správy a také pro rodinu samozřejmě. Jedno jméno za všechny, Van Swieten, byl lékař, osobní lékař císařské rodiny. Podle jeho rad se na Habsburském dvoře řídili také při výchově dětí.
Na stole se objevovalo jenom to, co Van Swieten doporučil. Nebylo dovoleno žádné přehnané pohodlí. Děti neměly měkké postele ani péřové přikrývky. Učili se spát při světle a hluku.
Dnes bychom řekli, že děti byly otužovány. Ani tak se ovšem nevyhnuli metle tehdejších nemocí, neštovicím. S nejrůznějším průběhem. Neštovice pronásledovali i rodinu Marie Terezie. Vlastně i ona sama těžce onemocněla, ale chorobu zázračně překonala.
Das ist eben dann schon ihre Witwezeit. Also nachdem ihr Mann ja so plötzlich verstirbt, zieht sie ja nur mehr schwarze Kleidung an. Und ich glaube, heute würde man sagen, sie wird auch leicht depressiv. Also auch ihre Briefe, die sind sehr...
Když její muž náhle, nečekaně a brzy umírá, všechno se mění. Marie Terezie si do modlitební knížky poznamenává. Můj šťastný stav manželský trval 29 roků, 6 měsíců, 10 dní. Marie Terezie se jako vdova obléká výhradně do černého a řečeno dnešním slovníkem trpí depresemi. To není dojem, to je skutečnost. Její dopisy jsou většinou plné smutku a spoluvláda se synem Josefem taky není nejsnadnější, nevycházejí spolu. Navíc, když Marie Terezie onemocněla neštovicemi, nevědělo se, zda přežije. Ona sama v jednom z dopisů píše, že si připadá jako stroj, který se opotřeboval. Po manželově smrti ji opouští radost ze života, ztrácí energii, připadá jí, že teď už jenom plní své povinnosti jako stroj. A se synem se neshodne téměř v ničem. 15 let spoluvlády je přece jenom dosti dlouhá doba. Pro oba je to znát na jejich vztazích. V posledních dnech jejího života si Josef samozřejmě uvědomuje, za co všechno jí vděčí. Ale v průběhu těch společných let to nezvládal ani jeden, ani druhý. Možná, kdyby byl Josef regentem někde mimo Vídeň, byly by jejich vztahy jinačí. Marie Terezie umírá v roce 1780. Ale v Rakousku je dál přítomná. V divadelních hrách, ve filmech, v politice, v literatuře. Jako vzor. Když ona pozvedla Rakousko, tak my se o to pokusíme taky. Říkávalo se v nejrůznějších dobách a situacích. Dokonce ani nevadilo, že je Habsburg. Z povědomí nikdy nevymizela. A určitě to bylo také tím, že je žena. Ale nejenom to. Co například přetrvalo, je tolar Marie Terezie jako platidlo. Používal se ještě v minulém století v Etiopii, v Indii, takže přinejmenším její obličej znají i tam.
Pravdou je, že Marie Terezie měla skutečné charisma a věděla, jak je využít. Fakt, že je žena, pro ni mohl představovat nevýhodu. Ona však z této slabiny udělala přednost. Apelovala na city odkazující k dobám rytířských turnajů. Podařilo se jí vyvolat vlnu oddanosti ke své osobě. Měla vzácnou schopnost nalézt způsob vyjadřování, jímž si zajistila oddanost a ta živila i náklonost k celému habsburskému rodu. Žije dál i díky mýtu, který se kolem ní vytvořil. Přestože ji glorifikoval, skutečnosti se příliš nevzdálil. A tak si zajistila velikost.
Zbývá tedy znovu ta otázka, kde končí pravda a kde začíná mýtus? Odpovědi asi nepřestaneme hledat, ale jedno je jisté, jako císařovna, která za císařovnu nebyla nikdy korunována, nás nepřestane fascinovat a taky překvapovat. Ve své době, stejně jako dnes.